Hjertelig velkommen til Energi og Klima. I dag så er vi så heldige å besøke av Andreas Thorsheim, administrerende direktør i solenergiselskapet Otovo. Velkommen til oss, Andreas.
Tusen takk, det er jeg som er heldig.
Ja, begynner med smisk, det er jo alltid lovende. Hva bruker du mest parten av dagene på hjemmekontoret til for tiden?
Nei, det er jo å få opp to nye land da, som vi skal i gang med nå, og starte Otovo i Polen og Otovo i Italia. Så det tar mye av tiden.
Hva er det akkurat med de to landene som gjør at det er de neste markene? For før så dere er jo i Frankrike og i Spania i tillegg til Norge og Sverige.
Nei, vi vil jo gå til de landene vi kan vokse raskest i og bli størst i på sikt da. Og da er det klart at vi ser på land som har stor befolkning, så Danmark og Portugal og Tjekkia, som på en måte, i og for seg kan være interessante solenergimarkeder, de har rett og slett for få folk da, til at du kan, til at det monner i ambisjonen om å bli størst i Europa, som er det vi jobber for. Så vi ser på store land, og i Europa så er, da blir listen måte, fort redusert til at det er Storbritannia, Tyskland, Polen, og Italia som er på lista for oss. Og så er det jo, når skal vi gå hvor? Hva er mest attraktivt? Og Polen er jo det markedet som virkelig har akselerert noe vanvittig de siste 18 månedene. To av de fem største solcellemontørbedriftene i Europa er polske. De har et forholdsvis offensivt subsidieregime som gjør at det er en vanvittig rask utbygging av solenergi, både i privat hjem og på næringsbygg. Så Polen er der festen er, og vi gleder oss til å være med i et hot marked og komme inn i noe som er hvor festen er i gang, heller enn å lage festen selv, da, som vi til dels har gjort i de andre markedene. Polen er på en måte et selvskrevet land nå. Det installeres like mye solceller på privat hjem i Polen som det gjør i Tyskland, på tross av at Tyskland er dobbelt så stort land. Så det illustrerer litt hvor heftig Polen er. Også Italia er, på lang sikt så er det jo få land som har like gode egenskaper som Italia. De har en befolkning på 60 millioner innbyggere, det er mye sol der, og folk bor i eneboliger til ganske stor grad. Det er ting vi liker. Og de topper jo opp de, måtte, de naturlig gode forutsetningene sine nå, da, med et subsidieregime som også er veldig offensivt. 50% støtte for solcellinvesteringer, eller 110% støtte hvis du gjør det i kombinasjon med et annet energitiltak som øker energiklassen din med to bokstaver. Så det betyr at du monterer du solceller og varmepumpe for 100 000 kroner, så kan du få 110 000 kroner av staten. Det er rimelig heftig.
Vi skal komme tilbake til støttetiltak og det norske markedet senere i praten vår, men jeg hadde lyst til å begynne med noen altså makronyheter som har kommet i det siste. Altså først så du kjøpte jo Scatec Solar, som er et norsk solenergiselskap. De kjøpte SN Power, som også er norsk eid, eller var norsk eid, og fremdeles er det, som er et på si, hovedsakelig et vannkraftselskap i U-land. Og så kjøpte jo Statkraft britisk Solar Century. Hva er dine tanker rundt disse transaksjonene der man ser at norske fornybarbedrifter gjennomfører milliardoppkjøp og kanskje rigger seg for et nytt energibilde?
Først må jeg bare si gratulerer til de to selskapene som har kjøpt de to porteføljene. Det er veldig spennende, og det gjør at sol og vann hand i hand er en ekte greie i Norge nå. Vanvittig kult med Statkraft, som på en måte har ligget og sluret litt uten å få maskineriet sitt helt i gir de siste årene, men nå måtte helt annen selvtillit og helt annen drive i det selskapet de siste 18 månedene. Og jeg tror vi kommer til å se masse kule ting skje på vind og solenergi fronten der, så er det, jeg synes det er vanvittig spennende å se på, og utvikler seg fra å være en litt sånn søvnig stormakt til å være en drivende kraft antageligvis i fornybar i Europa de kommende årene. Så utrolig fett å se på fra utsiden. Jeg synes det er kult å se at de gjør noe, ikke ikke bare snakker om klimamål, eller bare en måte, snakker om hvor bra de skal bli en dag langt inn i fremtiden, men gjør noe her og da nå. Så det et selskap som har kommet i gir, synes jeg. Og spennende både hva som skjer politikken rundt Statkraft, hvor de har vært begrenset av og kanskje latt seg i for stor grad begrense av kapitaltilgang. Og hva vil politikerne gjøre nå fremover, og hva vil selskapet gjøre fremover for å utvikle seg? Veldig, veldig spennende. Og sagt, liksom, av de statseide bedriftene, antagelig et av de mest spennende som man kan tenke seg. Så veldig kult med det. Skatek vet jeg ikke helt hva jeg skal synes om. Jeg kjenner ikke SN Power-porteføljen nå. Noe særlig. Kanskje ser det ut som de safer det litt inn, for det er heller enn å vokse nye ting på sol, så utvider de porteføljen og kraftdriftsiden. Men de blir jo belønnet i aksjemarkedet for det. Så det på en måte, virker som folk synes det er en god deal. Det har vært en ledelse der, en bedrift som har klart å gjøre noe ganske unikt da, med utgangspunkt i Norge, bygge et stort solenergikonsern, som nå er et stort fornybar konsern. Vanvittig imponerende. Ja, kult å se. Jeg tenkte på litt apropos da, at den porteføljen som Statkraft kjøper fra Solar Century, det er jo storskala porteføljen til Solar Century. Hjemmeporteføljen for små installasjoner ble jo til svenske Svea Solar i fjor, som er en svensk konkurrent av Otovo, men også har stort eiersammenfall med oss, da, med Axel Jonsson som største eksterne investor, både i Svea Solar og hos oss da. Så det virker som det er en måte skandinaviske kjøper og en slags skandinavisk drive på mye av på mange arenaer innenfor fornybar energi nå.
Du sa at Statkraft har sluret litt, men fått motoren i gir, så det er jo andre som har tatt ordet nå de siste ukene for også alt ifra en del privatisering for å få inn mer kapital. Johan Sundberg i E24 foreslo å skille ut fornybardelen i Equinor og slå sammen med Statkraft for å lage en supermajor, eller hva man skal kalle det. Har du noen tanker rundt altså, hvordan Statkraft som verktøy kunne vært brukt annerledes?
Altså, hvis du tenker på staten som eier, og på en måte, hva eierstrategien innenfor energisektoren bør være, så er det ikke, det er langt fra åpenbart at den rette måten å bli større på fornybar er gjennom statsoljeselskapet. Og jeg synes det er på sin plass at vi nå på 2020-tallet har en debatt om staten skal være eier i oljeproduksjon utenfor norsk sokkel. Eller burde det være solgt eller skilt ut? Det er bare vits med å ha 70% eierskap i et måte, oljeproduserende selskap som har aktivitet i Angola og USA. Det kan man jo stille spørsmål ved. Er det gitt at det er den samme ledelsen som leter og utvinner olje på norsk sokkel, som skal drive med vindkraftutvikling på norsk sokkel, i USA og andre steder? Er det smart at de skal ta eierandeler i Skatek, eller burde liksom, man tenke at det skulle skje et annet sted? Det er jo, ser du, har du kommet fra en annen planet og droppet ned på olje- og energidepartementet eller næringsdepartementet og sett liksom, sånn til porteføljen vår ut, så er det å lure på liksom, hvorfor endrer det slik? Det er jo styrt av selskapene, det er jo ikke styrt av de som har veieren, dette er i det hele tatt. Så jeg er ikke klok nok og kan ikke nok om hverken Equinor eller Statkraft, men det fremstod som den situasjonen vi er nå, fremstod bare som litt pussig og burde utføres om dette er det optimale. Det la være med det. Jeg synes det er en interessant tanke Sundberg kom med.
Altså disse oppkjøpene, det skjer jo som en del av en større energiomlegging, og hvis man ser i norsk europeisk kontekst, så har det jo kommet nye analyser både fra NVE og Statnett de siste ukene som spår en ganske betydelig vekst i solenergi i Norge, og for så vidt i både strømforbruk og strømproduksjon som sådan. Frem til 2040, hvis man legger NVE sin analys til grunn, så er det vel snakk om en 12-dobling fra fra det som produseres i dag, og i E24 så opplever jeg det som positivt til ambisjonene, men du sa også at håndbrekket er på i en kommentar til ikke bare sol, men for så vidt de fleste fornybare energiformene. Hva legger du i den analogien?
Ja, det er jo ingenting som skjer. Det er det som er problemet. Så de fleste i Norge er for mer fornybar energi, og at vi skal ha mer elektrisk kraft i Norge. Men hvor skal den komme fra? Fordi vindkraft skal vi ikke bygge på steder vi kan se den, så det blir ikke på land. Og til havs er den jo veldig, veldig mye dyrere, så det er et litt lengre stykke frem. Energieffektivisering og enøk, det vil åpenbart vi heller ikke ha, for Enova reduserer støttesatsene sine og gir mindre og mindre til husholdningene. Så det å frigjøre den energien som sløses i bygg og hjem, det er tydeligvis ikke på agendaen. Solenergi skal vi ikke ha, det synes NVE er unnasluntring av nettleie, og Enova reduserer støtten til det, og vannkraften har en underlig kombinasjon av at det er eierselskapene, kommunale eierselskapene synes har for høye avkastningskrav, eller sett med et annet perspektiv, beskatningen er for høy, så det blir ikke gjort noe på vannkraft heller. Så alle vil ha kake, men det er enten ikke lov å bake, eller ingen som vil stille opp å bake. Så det er bare i absolutt ingenting som skjer. Og jeg vil vært flau hvis jeg var politiker og sa at den situasjonen, det er ingenting som skjer. Så skal vi samtidig elektrifisere sokkelen, vi skal elektrifisere transportsektoren, og vi er blitt vant som norske forbrukere og norsk industri til å ha billig kraft, og vi burde ha som ambisjon å være en eksportør av elektrisk kraft til Europa, for vi har gode forekomster av mange energiformer i Norge. Vi pleier ikke å stoppe på selvforsynt, vi pleier å gå langt forbi det. Så ambisjonen vår burde ikke være selvforsynt på elektrisk kraft, og være å produsere 2, 3, 4 ganger så mye elektrisk kraft som vi trenger, for å utkonkurrere kullkraft, atomkraft og gasskraft på kontinentet. Så her har vi på en måte alle muligheter, men da absolutt ingen fremdrift. Det er flaut.
Har du noen tro på at denne debatten kommer til å prege stortingsvalgkampen til neste år på noen måte? Altså det er jo en naturlig arena å løfte spørsmålene på inn mot valget.
Ja, det er nesten garantert. Altså jeg tror Venstre gjør det ikke så veldig lett for seg ved å si at det er et grønt parti, men å ha lite å vise til av seire på denne fronten her. Og en olje- og energiminister og klimaminister som er forsiktige på vindkraft og restriktive og bremser og lokal energiproduksjon i småskala, så flyr man jo inn i denne valgkampen med minimalt med momentum fra og minimalt å vise til når det gjelder utviklingen av fornybar kraft i Norge. Da. Og jeg tror kravene til å være en grønn politiker fremover, det har flyttet seg fra å handle om å ha ambisjoner og si de riktige tingene. Nå er det hvem som klarer å levere. Da. Hvem er det som leverer solceller på tak? Hvem er det som leverer vindmøller? Hvem er det som leverer avkarbonisering av luksektoren, transportsektoren, industrien. Det er action som gjelder, og jeg tror det er en av de tingene som de velgerne som skal velge mellom, eller som prioriterer klimasaker, de skal velge mellom hvilke politikere de tror kan få gjort noen ting de neste 4 årene. Det er det handler om, ikke hvem som kan si de riktige tingene, for alle sier grønne og positive ting om avkarbonisering.
Min lettfattelige analyse er at jeg synes Enova i mye større grad enn tidligere kanskje løftes fram som regjeringens verktøy, og så det er veldig mye, det henvises til at dette er Enova sitt ansvarsområde, Enova har fått mer penger, og du så det senest nå med flytende havvind i statsbudsjettet, der man til tross for at det opposisjonen mente var en ganske tydelig bestilling om å komme opp med noe nytt, fremdeles viser til at teknologidemonstrasjonen faller inn under Enova. Nå kommer jo de med en ny 4-årig avtale, er det noe like før jul, som Enova og Klima- og Miljødepartementet inngår, og det ble jo den første avtalen der Enova ligger under klima og miljø og ikke olje og energi, og så du er inne på med Sveinung Rotevatn og Venstre som miljøparti. Hvilke forventninger har du til denne avtalen?
Ja, det er kjempespennende, og dette vil jo være veldig sånn definerende for hvordan 20-tallet vil være på energiomstillingsfronten i Norge. Hva er det vi håper å se i en ny Enova-avtale? Jo, jeg tenker det er to ting. Det ene er at Enova må ta vare på sin oppgave om å stimulere husholdningene og forbrukerne til å ta klimavalg. Det har havnet litt i bakleksa mot at Enova gir mer penger til liksom, pilotanlegg og industrienøk. Pengene går mer til Yara og Hydro og Equinor enn de gjør til Olsen og Jensen og Pettersen. Så det å finne tilbake til at dette er et verktøy som hjelper forbrukerne i å få batterier i husene sine, etterisolering, varmepumper, gjøre klimavalg med byggsektoren, det tror jeg er kjempeviktig. Det er viktig fordi det kan frigjøre de titalls terawatt-timene som i dag gå bort i byggene våre uten å gjøre nytte for seg, som tilsvarer mange vindkraftanlegg. Jeg tenker det er stor folkelig støtte for å gjøre ting i hjemmene. Det er smart fra et makroøkonomisk perspektiv, fordi å gi penger til husholdningene, det er pengene som kommer raskest i omløp, og dermed skaper raskest klimajobber. Det er også bra utifra lokal stimulanshensyn, fordi etterisolering og varmepumpemontasje og solcellejobber, det er små elektrofirmaer, små montørfirmaer på Tynset og på Haugesund og Oslo og Trondheim. Det er alle mulige steder, ikke bare industrisenterne eller i de store byene. Så det gir en bred og rask makrostimulans. Det gir motivasjon til forbrukeren om å tenke grønt. Det tror jeg er kjempeviktig å ta vare på. Jeg tror det er viktig også for å holde motivasjonen i befolkningen i den store omstillingen vi skal gjøre. Den andre tingen som Enova må gjøre, det er å forstå at tidene forandrer seg, og jeg tror vi må flytte mer av pengene til oppskalering og repetitive typer programmer, heller enn pilotprogrammer og utprøving. Det er veldig hyggelig å klippe snorer og ha Petter Smart-løsninger først i verden, men skal vi få fart på energiomstillingen, og skal den være en energiomstilling som også bygger et klimanæringsliv i Norge, så er det viktig å ha skala, mange iterasjoner, gjøre det samme tingene mange, mange ganger. Så det er mer interessant å gi støtte til omlegget i industrien, som vi kan gjøre 10, 100 eller 1000 ganger i Norge, på 10, 100 eller 1000 forskjellige bedrifter, heller enn å gi sånn først i verden prosess for en aktør, for det blir det lite fart på. Det handler om det handler veldig mye om å sette ting ut i livet og få det skalert og få ned prisene, og Enova kan være et verktøy på det. Så det er, for å oppsummere da, så håper jeg at det blir en Enova-avtale som pålegger Enova å kanalisere en større del av pengene gjennom husholdningene og mer offensiv pengebruk gjennom husholdningene. Og det andre er at det blir mer til skalering og industrialisering og mindre til utprøvning og først i verden.
Men la de to ønskene seg kombinere innenfor dagens rammer, for jeg har lest litt på de høringsinnspillene som kommer inn, og da er det kanskje den sånn tydeligste skillelinjen er at det tydeligste ønsket er at man ønsker å fjerne skille mellom kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor, sånn at, og det er jo norsk industri, norsk olje og gass og med venner som argumenterer for, og da er jo deres argument nettopp ditt poeng nummer to, at hvis det er noe som funker, så bør man kunne støtte det uten at det nødvendigvis skal være så fordømt innovativt hver eneste gang. Men vil ikke det også samtidig føre til at den kaken som Enova er går i større grad til de store aktørene? Altså hvis man skal ha et Hywind Tampen 2 som fikk 2,3 milliarder, så er det jo ikke gitt at de får den samme summen neste gang, men vil ikke det føre til at disse store aktørene i enda større grad kan få tilgang på penger og potensielt sett redusere andelen til husholdninger?
Ja, altså, her er det jo sånn at klimasaken er et såpass stort tema at her må det være en sånn ja, vi må gjøre begge deler element i det. Jeg tror det er mulighet å øke aktivitetsnivået i Enova på begge, på både næringsliv- og industrisiden og på husholdningssiden. Og så tror jeg at det går mye på en måte hva slags programmer er det Enova skal ha. Skal det være å støtte utvikling av Hywind Tampen type ting, eller den eneste Kiwi-butikken i verden som har denne kjempesmarte kombinasjonen av ventilasjon og kjøling og batterier, eller skal det heller være et program av typen her er det en støtte for omlegging av dagligvarebutikker, så at, på en måte, her er det 150 000 for følgende tiltak, liksom sånn er husholdningene, og så kan vi gjøre det i 1000 dagligvarebutikker. Det tror jeg monner, og da kan det hende at det utvikler da en leverandørindustri og bedrifter da, som har, etter å ha levert 700 sånne anlegg i Norge, blir en aktør å regne med, også på, i eksport og i konkurranse utenfor Norge. For det er liksom... Det er fint å være først i verden, men det er mye kulere å være størst i verden, og jeg tror vi har et grunnlag for å bli det på helt utrolig mange enøk- og elektrifiseringsteknologier. Da. Jeg tror ikke det er kjempemange selskaper som har solgt flere elbilladere enn Easee og Zaptec fra Stavanger begge to. Jeg tror Circle K har gjort seg noen erfaringer med å selge den type ladere til sine kunder. Men det er jo ikke fordi det er ikke først og så forbannet unikt, det er jo fordi det er gode til å lage dette billig og bra. Vet hva forbrukere liker, de får det til å virke på en bra måte. Lykkelig eier av en Easee-lader, det er topp greier. Og det er et produkt som jeg synes er kult om vi kunne... måtte bygge på den erfaringen vi har i Norge med tidlig elektrifisering av bilparken. 100 000 av elbiler solgt i Norge. Det gir selvfølgelig de som har vært eksponert for den konkurransen et kjempefortrinn når vi skal til Frankrike og Tyskland, de store økonomiene i Europa, som ikke har måtte kommet like langt på den reisen. Så jeg håper at vi kan ha et Enova som skaper liksom volumgame i norsk elektrifiserings- og enøk-næringsliv. Det har jeg virkelig håp om og tro på at kan skje.
Hvis man ser på solenergibransjen i privatmarkedet som Otovo er en aktør i, så du har jo vært ute i media tidligere og vært tydelig på forventninger om en dobling av Enova-støtten i stedet for en reduksjon, og vært kritisk til den nye nettleien som vil gjøre det vanskelig, eller det vil svekke lønnsomheten for å investere i solceller. Det sier jo for så vidt NVE selv, og så er dere litt uenige om i hvor stor grad det vil inntreffe. Men det jeg lurer litt på, altså, at solcelleanlegg for en privatperson, altså, hva er de store... Er det, si at Enova-støtten reduseres og nettleien blir sånn han er foreslått nå. Altså, hvilke muligheter har man ellers for å øke lønnsomheten? Altså, er det andre kostnadsdrivere som kan reduseres? Nå har jo dere jobbet i Norge i 5 år, så ser dere store endringer fra de første anleggene dere installerte til i dag, for eksempel. Altså, hvor har man klart å hente gevinster, og er det flere frukter å plukke ned fra trærne hvis rammebetingelsene blir sånn som de per i dag ser ut til å bli?
Det jeg er mest stolt med Otovo er at jeg tror vi er verdens beste bedrift på å effektivisere solcellemontasje på hustak. I Norge, hvor elektrikere og håndverkere har mye høyere timelønner enn de har i for eksempel Frankrike, så monterer vi anlegg rundt 35% lavere kostnad enn snitt i Frankrike. Jeg synes det er ganske kult. Og det har vi gjort ved selvfølgelig dra nytte av at hardwaren er blitt billigere. Paneler og vekselrettere faller med ca. 10% i pris hvert år. Det har de gjort siden det året jeg ble født. Og det er ingenting som tyder på at det demper seg. Men i tillegg så har vi da effektivisert verdikjeden, effektivisert montasjejobben, konkurrert oss frem da, til en utrolig effektiv vei da, fra det panelet kommer på kaja, er innom et lokalt lager, og så i en lastebil, og så på pall utenfor huset ditt, og så montert opp på tak og kablet inn i sikringsskapet. Det gjør vi forbannet bra, og vi har fått ned prisene med ca. 10% per år, hvert eneste år som vi har holdt på, og i Spania og Frankrike hvor vi holder på nå, så går det enda brattere ned, for da har vi på en måte brukt den beinharde metoden vi har måttet lære oss i Norge, da, hvor folk skal ha høy lønn, og det er forholdsvis få installasjoner. Det har tvunget oss til å være ufattelig effektive, og det gjør vei i vellinga i Spania, hvor vi ligger 10-15% lavere i pris enn de største konkurrentene våre. Og det er uten å ta noen snarvei. Vi har bedre HMS, vi har bedre utstyr enn dem. Det er bare fordi vi er mye mer kjappe. Og kjappe og effektive. Vi har gjort en kjempejobb på det, men det er sånn at de 10% prisfall på hardwaren, de monner jo mindre og mindre. Et panel, en gro, koster bare noen hundrelapper nå, så når det faller med 10%, så er det bare noen tiere. Det er ikke så forbannet mye mer å hente på det, og jeg tror at det er ikke veien å gå og presse ned lønningene på elektrikerne og montørene her. Og det tar et visst antall timer å få skrudd ting fast i et tak, og vi kan ikke gjøre noe med kjøreavstandene fra Voss til Bergen. Liksom. Det tar den tiden det tar å kjøre ut til kundene der de bor. Da. Så vi har gjort mye, men det er klart at vi halverer ikke prisene på solceller på privathus en gang til. Så der hvor liksom, ja, tar du ut 20% av lønnsomheten i solcelleanlegg, så tar du jo ut da tar du jo, det går direkte ut av markedet, og det er derfor vi ser at det er full stans i solcellemontasje i Norge nå. I august var det ned 70% fjoråret, september 53%, oktober 51%. Så dette markedet her kommer jo til å ende i år å være mindre enn det var i 2019. Det er første gang siden vi begynte å montere solceller på slutten av 70-tallet i Norge, at vi har et mindre solcellemarked enn vi hadde året før. Dette er 2020. Alle mener at vi bør gjøre klimating. Og vi kommer til å måtte gå ut av denne stortingsperioden med stans på vindkraft. Fra slutten av 2021 er det ikke noen flere prosjekter. Stans på solkraft. Og stillestand på vannkraft. Det er jo ikke til å være bekjent av.
Men er det, altså, grunnen til at det stopper sånn opp for solanlegg i år, er det de lave strømprisene? For du skulle jo tro at trusselen om redusert Enova-støtte ville kunne gi en catch-up-effekt, at alle ville komme på banen og sikre seg de rammevilkårene som før støtten eventuelt settes ned, da?
Ja, altså jeg tror vi har jo skal støtteordninger være gode, så bør de ha en del egenskaper. Det første er at de bør være tilstrekkelig stimulerende når de innføres. Og det er jo på en måte argumentet for å ha noe høyere enn Enova-støtte i Norge nå, i starten av dette utviklingen av dette markedet. Og så er det lurt å redusere disse støttenivåene over tid, fordi vi vil jo ha bærekraftige næringer som kan stå på egne bein og ikke leve av statsstøtte. Og det er også viktig for å gi forbrukerne insentiv til å ta beslutning nå, fordi fornybare teknologiene sin største svøpe er at de konkurrerer mot en bedre versjon av seg selv i morgen. Så veldig mange utsetter med å kjøpe elbil til det kommer en bedre modell, eller utsetter å få seg solceller fordi de tror det skal bli enda billigere i morgen. Så det er jo at staten gir folk en belønning for å ta beslutning nå, og være med å utvikle næring og marked tidlig, det må være på, det er klokt. Da er det utrolig viktig at sånne organisasjoner som Enova gir tilstrekkelig horisont da, når det skal jobbes ned. Så jeg håper at når Enova får nytt tildelingsbrev nå, og begynner å planlegge sin neste femårsperiode, så sier de at ja, nå skal vi ha en Enova-støtte som begynner på for eksempel 40%, og så skal den ned til 30% andre året, og så 25%, og så 20%. Og så skal vi fjerne den det femte året. Da kommer du til å få den ketchup-effekten, som du sa, med å skyve det ut. Men nå har Enova drevet å flytte på fristene sine mange ganger, og det skaper akkurat tilstrekkelig forvirring, da, for folk ikke får ut fingeren. Så jeg tror tilbake til spørsmålet ditt, hva er det som skjer i norske markedet nå? Jo, det er historisk lave strømpriser, og selv om folk kanskje innerst inne vet at det er bare akkurat nå, så tar man beslutningen om å kjøpe solceller på finværsdagen med høye strømpriser. Det er mer sånn det er. Så det er selvfølgelig litt av det. Men det er nok også at folk er sensitive til politiske signaler, og sensitive til liksom rykte om dette er lønnsomt eller ikke. De fleste sitter ikke med Excel-arket og regner seg frem til sånn, internrente med 4 desimaler. De bare hører at Kjetil Lund sier at nå blir solceller mindre lønnsomt, og så hører de at Enova-støtten er redusert, og sier de, ja ja, da blir det vel ikke det da, da er det noe annet med disse pengene. Så det er såpass sensitivt da, det er forbrukerbeslutninger, det er ikke bedrift.
Bare sånn kort før vi går videre til å snakke litt mer om motorer fremover. Du nevnte jo dette at folk har en tendens til å vente på noe bedre. Jeg leser jo fra tid til annen artikler i Teknisk Ukeblad og den slags tilsvarende publikasjoner om nye revolusjonerende solcelleteknologier som skal doble effektiviteten og gjøre vei i vellinger. Altså, perovskitt er jo et materiale som har blitt nevnt flere ganger. Altså, har du noe tro på det, eller er det egentlig mer snakk om små gradvise forbedringer av den teknologien som dominerer markedet i dag, vi må sette vår lite?
Jeg har tro på det, og jeg tenker at når jeg er en 60 år gammel mann, så skal jeg sikkert ha noen perovskitt-greier på fasadene på huset mitt, men akkurat nå er jeg en 40 år gammel mann, og det er ikke... Perovskitt gjør ikke noe forskjell fra eller til i år eller neste år eller om 5 år. Det som er unike liksom industrimirakelet er at det der standardpanelet lages i helt sprø volymer. Det er liksom et av måte, vår industrialders fremste teknologiske produkter. Det dunkes ut paneler til Scatec og til Sunrun og til Otovo og til store bedrifter og små husholdninger i ett bankende kjør. Og de panelene blir litt sterkere, litt mer varige, litt grønnere, bruker litt mindre materialer og er litt kraftigere hvert eneste år. Så er det liksom akkumulasjon av disse her små forbedringene fra uke til uke og måned til måned, som er liksom det vanvittige miraklet, og den teknologien er mer enn god nok til å lage billigere strøm enn alternativer på nesten hele jordkloden. Så det er jo det er liksom ja, perovskitt og nye teknologier og solceller i hatter og bukseceller og biler, det blir sikkert en greie. Men det er noe som barna mine skal jobbe med. Jeg skal jobbe med en annen type solceller, og det er noe firkantet plater som skal på fasader og tak, alle mulige steder.
Hvis vi vender blikket litt tilbake til Otovo som selskap, altså, nå er det snart 5 år siden du var på forsiden av DN og skulle selge Teslaen din, fordi du og 3 andre skulle bli gründere. Før det så var du jo i Schibsted-systemet, du var vel min sjef også på et tidspunkt, en kort periode. Og full disclosure, ikke det man heter når man skal avsløre de mystiske bindingene. Og så etter Schibsted så var du i Opera Software. Og så når du ser tilbake på deg, hva var det viktigste du tok med deg fra media og IT inn i Otovo?
Det som jeg tok med meg var kanskje mest en naiv og sterk tro på at teknologi kom til å endre en bransje. Jeg hadde opplevd det i mediebransjen, og var helt sikker på at jeg hadde sett grunnlaget for det samme skje da, i energibransjen. Og så tror jeg at generelt jobben som gründer er så forskjellig fra andre jobber og fra vanlig ledelse i en etablert bedrift, at jeg har lyst til å si at det var ikke så mye mer, egentlig. Følte jeg tok med meg inn i det.
Otovo er jo fremdeles en ung bedrift, og det er naturlig at bedrifter i den fasen dere er nå fremdeles topper penger, fordi man satser på vekst. Men kan du si noe om forventninger om lønnsomhet de neste årene? Så har man ulike mål for ulike geografiske områder? Dere har jo naturlig nok vært lenger i Norge enn i for eksempel i Frankrike og Spania.
Ja, altså, vi har hentet investorpenger i slutten av 2019, og tok inn 150 millioner kroner i kassa da. Det har vi mer enn halvparten igjen av nå, Så du kan si at nyheten i november var at vi hadde tenkt å tape minst 150 millioner kroner de neste par årene, og det kan jeg si det vi er ute til å gjøre. Så det er so far so good. Skal vi hente mer penger senere? Ja, det skal vi nok. Jeg tror vi skal inn og fylle på tanken en gang til. Og så skal vi bruke det for å vokse posisjonene våre i Italia og Polen og Frankrike og Spania. Og så er på en måte vår mekanikk at et sted mellom 1000 og 2000 installasjoner per år, da blir et land lønnsomt for oss da. Og i år så kommer vi ikke til å nå det i Norge, selv om vi trodde vi skulle gjøre det, men med sånn som makrobildet er nå, så blir det nok utsatt et år i Norge, og samme i Sverige. Så de to landene er kandidater for å krysse grensa neste år. Jeg tror også Spania kommer til å komme ut av neste år med tilstrekkelig med salg til å krysse lønnsomhetsgrensa. Men vi er veldig, veldig volymorientert. I denne bransjen så kommer alle gode ting fra volym. Det er det som gir gode dealer med montørene og lave kostnader hos montørene. Det er det som gir bra hardware-dealer. Og det er også det som gir oss stordriftsfordelene fra softwaren vår. Vi må ha mye volym. Og så tror jeg det gir en del strategiske muligheter fremover. Så vi er veldig, veldig fokusert på volym. Og så vet vi at vi driver ikke veldedig. Vi skal betale utbytter, vi, men det er et par år til.
Dere etablerte jo et datterselskap, det var tidligere i år, European Distributed Energy Assets. Jeg tror bare jeg kaller det IDEA, for enkelhetens skyld, videre i podden. Hvordan har responsen på den satsingen vært? Det er jo primært leasing av solceller, så vet jeg skjønt.
Ja, så IDEA er et selskap som vi har etablert som en del av Otovo sitt produkttilbud, og er for oss det samme som kanskje Møller Bilfinans er for Møller-gruppen. Det er en måte å la folk kjøpe noe de har lyst på, men som en tjeneste og en leie, heller enn et kapitalutlegg her og nå. Så de som velger å leie anlegg fra oss, de får da et vedlikeholds- og serviceprogram og månedlige betalinger, heller enn å betale 50 eller 100 000 kroner i dag. Da. Så det er en smidigere måte å komme i gang på. Og for mange kunder så betyr det at du ikke trenger å tenke på sånne ting som tilbakebetalingstid. Du bare går rett på en strømregning som blir redusert fra 600 kroner til, eller blir redusert for eksempel med 600 kroner, og mot at du betaler en solcelleregning på 500 kroner. Da er det en hundrings i pluss den måneden, allerede fra første måneden. Du trenger ikke å vente til liksom anlegget har betalt seg ned da, før du kjenner den gode følelsen av at solcellene trykker penger for deg. Så, og det her har vært, dette er et produkt som vi er alene om, leie av solceller, i hvert fall i Europa. I USA er dette en svær greie. De største solcelleselskapene i USA er bygd på utleie av solceller, og vi har ønsket å kopiere dem, og er derfor i gang med det da, både i Norge og Spania, og skal ganske snart lansere det også i Sverige og Frankrike. Og vi håper at dette er, på en måte, vårt, ja, dette er et spesialprodukt som vi er alene om enn så lenge. Det er vanskelig å kopiere for den jevne lille montør, og det er ikke rett frem å sette opp heller for et stort kraftselskap. Så det er et produkt vi tenker at er kan være ryggraden i veksten vår fremover.
Og det skrives jo mye om grønne børsnoteringer for tiden, spesielt på Merkur-børsen i Oslo. Altså, når kommer dere på børs? Er det en diskusjon som allerede går i styret?
Ja, vi har ikke noe hastverk med det. Vi har veldig gode eiere som både støtter strategien til selskapet og har sagt at de er villige til å bidra med ytterligere investeringer når og hvis det trengs. Vi har ikke kjent et sånt akutt behov for det. Men IDEA, datterselskapet, har jo et mandat om å notere innen 12 måneder.
Det tror jeg får bli siste ord. Tusen takk for at du var med oss, Andreas. Husk at du som hører på kan abonnere på Energi og Klima som podcast i Spotify, iTunes eller Podbean. Da får du siste episode automatisk uten å måtte gjøre noe som helst. Intromusikken i dag var som alltid laget av Håvard Skaugen. Vi høres igjen om ikke så lenge.